Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Культурне життя України різноманітне і багате. В неї є що представити для європейців, які досі мало знають про неї і продовжують плутати з Росією. Що зроблено і що робиться для того, щоб представити Україну її найважливішими людськими досягненнями. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Культура України в Європі». З вами Марія Щур. Поки у самій Україні точаться запеклі баталії навколо зросійщення її поп-культури, президент України Петро Порошенко радить українцям у новому році послухати пісню Джамали «Шлях додому», прочитати роман Сергія Лойка «Аеропорт» і переглянути фільм «Зима у вогні», знятий Євгеном Афанасьєвим. Ці твори є відбитком тих подій, які упродовж останніх 2 років відбуваються в Україні та які представляють сучасну Україну. Українську культуру в Європі та світі. Ба більше, самі митці стверджують, що Україна стала провідним трендом сучасної європейської культури, її представлено у різних галузях мистецтва. Докладніше про те, як ситуація виглядає з Києва, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Майдан був мистецьким простором. Художники писали портрети учасників Революції Гідності і новітні батальні сцени, стоячи на барикадах з пензлями та фотокамерами. Зі сцени Майдану лунали сучасні українські пісні, які через інтернет чули у різних куточках світу. Чи не на кожній барикаді можна було бачити плакати і гасла, які склали сучасний стиль мистецтва плакату. А документальні фільми про Майдан 2 роки поспіль зустрічають з оплесками на міжнародних кінофестивалях у Німеччині, Польщі, Франції, Швейцарії, зазначають мистецтвознавці. Так, директор Київського офісу Інституту Кеннена Катерина Смаглій зауважує, що Європа, світ у цілому, потребують якомога більше правдивих історій про Україну, її науку, культуру, історію, мистецтво, національних героїв та громадських лідерів. За останні 2 роки Україну в ЄС побачили вже не тільки через війну на Донбасі, а й завдяки українській культурі. І це результат спільної роботи влади і митців, зазначає посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, наша мета, щоб про Україну писали не через війну, а завдяки культурі. Українські мистецтвознавці зазначають, що і у середині країни, і в Євросоюзі сучасне українське мистецтво представлене здебільшого документальним кіно, фотовиставками і виставками плакатів, а державні музеї і приватні галереї в Європі охоче приймають сучасних українських художників. Цієї зими в Україні та ЄС можна бачити виставку «Досвід єднання. Майдан. 2013-2014», на якій зібрано картини і плакати, присвячені Революції Гідності і зроблені у ті дні митцями. Один з ініціаторів виставки, художник Мар'ян Лунів, розповів Радіо Свобода, що її автори і відвідувачі осмислюють роль і значення Революції Гідності для України та Європи, а також вшановують захисників України, котрі воюють за її незалежність на Донбасі.
Виставка переросла у зустріч однодумців. Там були представлені і фотороботи, там була зустріч людей, які повернулися з АТО. В кожній локації змінюються акценти, але залишається те осердя, яке було, навколо чого виставка і вибудована.
Зазначив Лунів. Мистецтвознавець Наталя Мусієнко видала книгу «Мистецтво Майдану», в якій зібрана інформація про митців, учасників Революції Гідності, їхні роботи. З книгою вже ознайомилися американські та європейські фахівці. За словами Мусієнко, учасниками Майдану стали більшість київських, українських митців і громадських активістів. Ті, хто змінював мистецький простір Києва та України, хто вмонтував сучасну українську культуру в європейський простір, ці люди змінили свою країну. А дехто у ці дні боронить Україну і цілу Європу від російської навали, каже фахівець.
Книга є просто кроком, є поштовхом для широкого соціокультурного портрету нашої епохи. І звичайна розповідь про наше нове, сучасне, модерне мистецтво.
розповіла Мосієнко, Радіо Свобода. Також по західних музеях і галереях сучасного мистецтва мандрує картина «Обличчя війни» художниці Дар'ї Марченко. Це портрет президента Росії Путіна за вишки 2,5 метри, зібраний з 5000 гільз.
Неважно, під яким углом освітлюєш.
Неважливо, під яким кутом висвітлюєш війну. Вона все одно складається з людських життів. Для мене обличчя війни – це Володимир Володимирович Путін. Ця картина має таку здатність. Вираз обличчя Путіна змінюється залежно від освітлення. І така гра смислу і візуальної частини доповнюють одне одного.
Смисла і візуальної частини, вона дуже доповнює друг друга.
Каже художниця. Окремо мистецтвознавці визначають роль музики, пісенної культури для створення музичного образу сучасної України. Українські музиканти, які співали зі сцени Майдану, а тепер виступають перед українськими бійцями на Сході, створюють образ сучасного українського героя – повстанця, оборонця України, воїна, патріота. Так на футбольній першості Євро-2016 українські вболівальники неформальним гімном збірної України обрали пісню «Їхали козаки» у виконанні рок-групи «Тінь сонця». Лідер гурту Сергій Василюк у розмові з Радіо Свобода висловив сподівання, що ця пісня додасть натхнення і сил футболістам, як до цього додавала наснаги українським бійцям на передовій. А до того ж, європейські вболівальники отримають змогу почути сучасну українську музику, каже Василюк.
Про Україну ще мало знають, і ми певною мірою сприймаємося так екзотично, якщо це Західна Європа. Якщо це Польща, то, звичайно, до українців вже давно звикли. Ставляться, в принципі, я би сказав, по-братерськи.
Зазначив музикант. За його словами, з перших днів Майдану в Європі зростає увага до України. Тож усе більше українських музикантів отримують запрошення на міжнародні фестивалі, на гастрольні тури по Європі. Головне – продемонструвати національний колорит музики і високий рівень професійного виконання, каже Василюк. Музикант-продюсер музичного проєкту «Млин» Євген Павлюковський додає, що в Євросоюзі охоче слухають музикантів, які здатні продемонструвати самобутність української музики, який якраз і може зачепити вибагливе європейське вухо, стверджує експерт.
Створюючи музичний проект «Млин», ми з самого початку розуміли, що без орієнтації на іноземного слухача просувати і популяризувати українську музику досить важко. Та й один лише внутрішній ринок не зможе сьогодні дати достойним виконавцям необхідний для розвитку поштовх. Тому сьогодні одним з пріоритетних напрямків нашої роботи є створення зрозумілої для європейського слухача української музичної концепції і співпраця з гуртами на міжнародному рівні.
Зазначив Павлюковський у розмові з Радіо Свобода. Українським музикантам сьогодні доводиться напружено працювати, щоб віднайти певні зв'язки і представити свою музику за кордоном. У цьому плані між нами і Європою і досі існують певні бар'єри, визнає Павлюковський. Але те, що українські митці, художники, музиканти, кінематографісти практично регулярно з'являються на європейських культурних майданчиках, свідчить, що у подоланні цих бар'єрів зацікавлені обидві сторони, стверджують фахівці. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Наприкінці минулого року у Лондоні вийшов яскравий ілюстрований календар на наступний рік з назвою «Український Лондон». Тут не лише інформація про концерти, виставки, лекції. У яскравому фоторепортажі подано найпомітніші події українського життя британської столиці. Отож, яким був минулий рік і чим має бути «Український Лондон» наступного року, намагався визначити наш кореспондент у Лондоні Олесь Ковач.
Українська громада Лондона постає доволі строкатим поєднанням людей різного віку, фахового рівня та добробуту. Проте, можливо, загальним поєднувальним чинником для більшості є намагання розповісти і пояснити британцям своє походження, історію країни, з якою члени громади себе пов'язують у культурному чи мовному плані. Справді, видання яскравого календаря «Український Лондон-2016» є до певної міри ілюстрацією того, що було зроблено у плані українських подій у британській столиці минулого року і чого можна очікувати вже цього року. Ясна річ, що найстарішою і наймасовішою українською установою Лондона постає Союз українців Великої Британії, заснований 1946 року, штаб-квартира якого знаходиться у популярній лондонській дільниці Нотінг-Хілл. Проте і посольство України, а також Український інститут Лондона, який розташовано неподалік, складають таке собі українське ядро Лондона в одному з найкращих районів британської столиці. Ось, власне, це ядро і опікується переважно всім тим, що відбувається у культурному плані на українській палітрі Лондона. Але опріч, так би мовити, офіційних і, сказати, поважних українських установ у Лондоні, існує ще й, так би мовити, здорова альтернатива. Йдеться про волонтерський проєкт з назвою «Українські події у Лондоні». Перш за все, проєкт займається організацією і проведенням цілої низки українських заходів у столиці Великої Британії, які простягаються від культури до бізнесу, маючи на меті об'єднати і задіяти українську громаду Лондона. Водночас існує і інший напрямок діяльності українських подій у Лондоні. Тут вже йдеться про певний і доволі дієвий спосіб розповісти британцям про Україну, її історію та культуру, і загалом просто наблизити Україну до Лондона. Сергій Бурнос, автор цього проєкту, розповів про те, що собою являють українські події у Лондоні, коли проєкт було засновано і з якою метою.
Ми заснували його в 2012 році з метою популяризації української культури в Лондоні, зосередження уваги іноземців і туристів у Лондоні на українській культурі і українських заходах, а також для надання можливості українським молодим артистам-митцям рекламувати свої заходи і свої роботи безкоштовно.
Говорячи про минулий рік, що, на думку автора проєкту Сергія Бурноса, було найяскравішим з цієї низки подій, які влаштовували українські події у Лондоні, і що у цьому плані планується на рік 2016?
2015 рік був рекордний, у нас було більше 200 подій на різну тематику. Це і культурні концерти, і виставки, і благодійні заходи, і інвестиційні бізнес-конференції. Найвизначніше в 2015 році були, я думаю, наш регулярний марш вишиванок, також інвестиційний форум 10-й, до речі, і також безліч різноманітних благодійних концертів для збору коштів для наших бійців і постраждалих в зоні АТО. У 2016 році ми плануємо також провести наш регулярний марш вишиванок, а також підтримуємо всі культурні заходи в Лондоні, в тому числі також інвестиційний саміт, як бізнес-захід, і також всі заходи, що проводяться Асоціацією українців Британії, українським посольством.
Звісно, як і у кожному проєкті, дієвість цієї ідеї ґрунтується не лише на ентузіазмі його членів, а й на певних фінансових підвалинах його діяльності. Інакше кажучи, на які кошти існує проєкт і яких труднощів чи, можливо, перешкод він зазнає у своїй діяльності?
Щодо проблем, які ми маємо, то, ну, звісно, як волонтерський проєкт, ми маємо проблему з фінансуванням, але ми позитивно дивимося на рік і, маючи величезну підтримку української громади, сподіваємося, що витрати на вебсайт, на поширення наших буклетів і організацію декількох заходів ми знайдемо і сподіваємося на підтримку інших і розраховуємо, що нас будуть читати і лондонці будуть відвідувати українські заходи в 2016 році.
Таким чином, події українського життя Лондона, принаймні як на проєкт «Українські події у Лондоні», обіцяють бути насиченими і розмаїтими у новому 2016 році. Можливо, навіть доведеться видати розширений календар «Український Лондон 2017». Напевно, що ми за цим всім пильно стежитимемо. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. Після того, як на Донбасі стихли артилерійські залпи, про Україну дедалі менше можна почути у західних випусках новин. Тож, на думку українських дипломатів, це якраз час, щоб показати Україну іншою, дати можливість західній публіці більше дізнатися про українців, про їхню культуру та історію, про традиційне і сучасне мистецтво. Про те, які плани можна буде реалізувати в одній із найпотужніших культурних столиць Європи – у Парижі, ми говоримо із новим першим секретарем посольства України у Франції з питань культури, відомою письменницею, співачкою і телеведучою Іреною Карпою.
Є насправді зараз дуже багато потужних людей з головами і зі смаком в Україні, які вже вийшли на дуже гарний міжнародний рівень і багато що зробили. Наприклад, проєкти Ліди Лихачика вже давно доволі ми зробили з Вітою Сусак цю книжку «Українські митці в Парижі». Вона перекладена на французьку. Так само, наприклад, тут можна робити виставки там і від Малевича, і селянського мистецтва до того самого Олекса Грищенка, який в свій час просто зірвав парижський салон. І я знаю, що така виставка буде восени в музеї Меджинських. От пара колекціонерів, яка її володіє, вони будуть її виставляти. Тобто, ну, планів зараз є дуже багато, із такого чогось дуже грандіозного, але воно ще зараз, звичайно ж, в стані обробки. Це те, що буде, наша збірна буде грати в трьох містах Франції. Це буде Ліль, Ліон, Марсель. І хочеться там же влаштувати якісь такі масштабні культурні події, що будуть вуличні перформанси, і музика, і візуальне мистецтво. Справа в тому, що будь-які локації чи крупніші музеї, вони формують свою програму на роки вперед. Тобто в найкращому випадку це буде рік, або пощастить знайти когось такого доброго і свого, хто там якийсь один день вкраїть. Наприклад, от Донецька ізоляція, вона і показували в Пале де Токіо. Це був один день, але все одно, коли це така потужна локація, то туди прийдуть абсолютно всі поціновувачі сучасного мистецтва. Я зайнята тим, що максимальну якусь кількість зв'язків налагоджую і шукаю людей, шукаю можливості українським митцям бути представленими в якихось доволі відомих уже французьких місцях.
Хто вирішує, що ви будете там представляти? Як ви формуєте цей порядок денний?
Це доволі вільно, і всі при здоровому глузді, і хочеться вірити хорошому смаку. Це відділ культурної дипломатії, який є при МЗС. Вони так само доволі люди з притомними якимось поняттями, і, власне, тому вони мене сюди і відправляли, щоб щось якось міняти. От.
Ну, важко стверджувати, що це дійсно всюди так, тому що у Празі, наприклад, влітку гастролювали ансамбль української армії і представляв програму «Нова Україна», в якій серед іншого була «Калінка Малінка». І багато людей дійсно не могли зрозуміти, про що тут йдеться, тому що це просто збурило чесько-українську громадськість, що тут намагаються представити від України. Чи це також може пройти через вас?
Ні, я думаю, що таке неможливо. Будь-що, що відганяє якимось лубком там і такими гидотами проросійськими, через мене воно точно не пройде.
Як ви відбираєте, чи є якийсь основний напрямок, який ви хочете представити? Чи це має бути традиційна культура? Маємо прекрасні колективи, такі як Даха Браха, який виступав на ура на всіх міжнародних найбільших, найкращих майданчиках. Чи це маємо там поруч із вами є Кирило Карабець, прекрасний класичний музикант, диригент. Як ви відбираєте, що має представити Україна?
Ну, я вибираю це не самотужки. Для цього в мене також є рада експертів із французької, із української сторони. Тобто, щоб це не було якимось випадковим суб'єктивізмом. Тобто, тут якраз ми запроваджуємо форму, де люди подають свої проекти, де все це дуже розписано чітко. Основна мета, напевно, ну, принаймні того, що пройде через мої руки і нерви, щоб не було лубка, щоб демонструвалися речі, які покажуть спільність української культури з європейською, в той же час не забуваючи про якісь мотиви, які є для нас властивими. От, по-моєму, всі проекти Троїцького – це якийсь дуже, дуже хороший приклад того, що має робитися. Тобто, бачите, тут не завжди навіть очевидно знають, що це з України, просто продукт сам по собі настільки якісний, що люди на нього прийдуть. Тобто, перш за все, мені важливо, щоб це був контент. Ми завдяки цій мистецькій якості починали цікавитися Україною і її політичними реаліями так само. Із класичного мистецтва, з такого загальновизнаного, дуже багато імен, які би хотілося показати і ще раз нагадати про їх зв'язок з Україною. Це там і Пашкірцева, і Соня Долоней, і Архіпенко, і Грищенко. Взагалі, моя якась мрія номер один, я вірю, що це вдасться зробити, показати українську наївну ікону 16-18 століття, також якомусь із дуже потужних музеїв. На Лувру замахнутися не можна, це трошечки не їхній жанр, але це, знову ж таки, проєкт, який можна реалізувати, буде лише за кілька років, тому що це щось, що є безпрецедентне для Європи, в той же час воно буде чимось зрозумілим. Тут йдеться про ікону Галичини, Закарпаття, Волині. Не про козацьке бароко, а саме про такі елементи, де є язичництво. От. Так само у нас є дуже багато нової академічної музики, коли там якісь нові композитори, які з'являються, яких ми ще навіть в Україні дуже часто не знаємо. Багато є таких перформансів, які можуть зробити художники. Я дуже сподіваюся це задіяти, там як в Днях української культури, які планують зробити тут в мерії одного з округів у восени, так само і під час цього футбольного проєкту. І дуже багато насправді відбувається всього, що немає стосунку до держави. Люди просто самі їдуть і домовляються, і тут вже їм треба допомагати, наскільки це можливо, і про них інформацію розповсюджувати. Ось там, наприклад, Нікіти Кравцова буде виставка, там Максима Дондюка буде виставка. Ви згадали Кирила Карабіса, звичайно, у нас є такі світові зірки, яких треба залучати, але не просто тягати їх там. От дивіться, у нас є такий класний, видатний хлопець, а має бути в комплексі. І зараз я просто дійсно, проводячи тут третій тиждень, намагаюся якось з цим розібратися, структуризувати, запустити сайт, запустити аплікаційні форми, накидати якийсь приблизний план, коли в нас будуть відбуватися які виставки, які концерти, які театральні сезони. До речі, буде український сезон, приїздять туди декілька українських театрів і приїздить, дуже сподіваюся, Мар'яна Садовська. Сподіваюся, що я справлюся і я не підведу.
Про те, як буде представлено культурне життя України у Франції, ми говорили із новим першим секретарем посольства України у Франції з питань культури, відомою письменницею, співачкою і телеведучою Іреною Карпою. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова Свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова Свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Ви слухали «Європа на зв'язку» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha. This is Radio